7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cum credeți, există ceva mai periculos decât COVID-19? Eu zic da. Știrile false. Pentru că ele umblă la codul genetic al omului. Și, în sumă, umblă la codul genetic al statului, care se zbate ca să-și consolideze independența și suveranitatea. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine? Aflați imediat. Niciodată nu s-au simțit așa de bine cei care știu a manipula, cei care știu a intoxica consumatorii de informații. Zic niciodată ca pe vremea pandemiei. Și faptul că brașoavele, miturile, se repetă în diferite regiuni, de exemplu, dacă ați fost atenți, povestea asta cu medicii care ar plăti bani unor rude ale pacienților decedați, nu este de producție moldovenească. În Armenia am auzit nu de mult că bântuie acest zvon și e o confirmare în plus că e o lucrătură de laborator, de un laborator care de altfel a fost detectat de un organism specializat european. Noi astăzi încercăm să vorbim despre acest fenomen al manipulării terenul fertil al epidemiei cu COVID-19. Invitații noștri sunt doi jurnaliști foarte atenți la ceea ce se întâmplă în câmpul de consum a informației, Vitali Călugăreanu și Dumitru Ciorici. Vitali, dumneata ai luat exact Brașoava asta, nici nu știu dacă merită cuvântul ăsta, compromis în halul ăsta. Brașoava e o chestie ca și Snoava.
Da.
Dar mitul ăsta despre presupuse cazuri de mituire a celor răposați, a rudelor lor, ca să-și asume eticheta de COVID. Ne-a încercat să detectezi de unde vine și mai ales cui profit. La ce servește chestiunea asta?
Mie mi s-a părut straniu când am văzut că mitul ăsta, ca să zic așa, este răspândit de oameni care cu puțin timp în urmă răspândeau altfel de minciuni legate de 5G, de chipuri, de infectarea testelor de COVID și a măștilor și tot așa mai departe.
Adică antivacciniștii.
Da, eu încercasem cumva să urmăresc anumite profiluri de Facebook care distribuiau aceste porcării mediatice. Și la un moment dat am văzut că inclusiv acele profiluri distribuiau și această informație. Că mi-a spus sora vecinei că ei i-a spus o cumătră despre faptul că cineva ar fi... Adică e întortocheat în așa fel încât să nu-i mai dai de capăt. Noi am încercat, dați-ne un concret care poate să vorbească despre lucrurile astea. Și atunci când vedeau că ne apropiem cumva, îi strângem la perete, pur și simplu scoteau postarea sau nu mai răspundeau, nu mai reacționau.
Dar gogoșa asta care se rostogolește foarte lesnic ca un bulgăr de zăpadă în internet, este mușcată și de oameni destul de serioși. La mine, de exemplu,
exact,
pe perete, am văzut postări ale unor oameni care mi se părea că sunt întregi la mine.
Mai mult decât atât, eu vreau să vă spun că aceste postări, de când e vorba de postări, nu de comentarii, sunt distribuite incredibil. Eu vă zic că am găsit postări de genul ăsta distribuite de 80.000 de profiluri. Eu am tot ignorat subiectul ăsta pentru că mi s-a părut cum să cobori.
Deci ați căutat profilurile ca să vedeți, de fapt, cui îi...
Nu, am vrut să văd dacă treaba asta
e organizată sau nu?
Dacă are un coordonator undeva care încearcă ba cu 5G-ul, ba cu medicii care intră în negoț de genul ăsta și tot așa mai departe. Și da,
și
eu,
ai detectat troli?
Da, treaba asta este promovată și împinsă la greu de troli. La greu de troli.
De ce? Cui convine asta?
Eu nu știu. Senzația pe care am avut-o, analizând și discutând inclusiv cu jurnaliști dintr-o rețea, inclusiv jurnaliști din Armenia, concluzia la care noi am ajuns e că pe fundalul COVID-ului și a acestei nebunii în care trăim legate de pandemie, cineva încearcă să creeze haos. Cu ce scop, eu nu știu. Și nu este o intenție de a crea haos la nivel local la noi, în Republica Moldova. Senzația pe care am avut-o este că cineva încearcă să destabilizeze sau să testeze niște mașinării în întreaga regiune. Și asta mi se pare ceva care merită atenție din partea jurnaliștilor, pentru că lucrurile, dacă sunt lăsate așa, ceea ce am făcut noi la început și mi se pare că am greșit, dacă sunt lăsate așa, atunci ei vor înainta și vedem, prind în capcană minți care cumva cad în plasă, pur și simplu.
Dumitru, versiunea dumitale, cui îi convine treaba asta?
Am urmărit și eu aceste tipuri de informații care au fost aruncate în spațiu public în ultimele 2-3 luni. Ba chiar am încercat să văd și ce spun anumite rapoarte de cyber intelligence. Cyber intelligence sunt instituții de cercetare care urmăresc cum se comportă aceste conturi pe online, de unde vine informația, pentru că toată informația este digitalizată, are niște amprente și dacă ești profesionist, poți să o identifici și poți să-i faci tracking la sursă. Și dacă punem aceste piese într-un puzzle, reiese că intenția vine de undeva din Federația Rusă. Și o să încerc să enumăr acum câteva piese din acest puzzle. Pe 24 martie, Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut câțiva tineri care aveau conturi false sau adevărate și erau plătiți prin portofelul electronic de cineva să distribuie anumite tipuri de informații. Aceste tipuri de informații erau exact de genul de care ați menționat dumneavoastră, care să introducă haos, să creeze un fel de panică și dacă ar fi să vorbim despre scopul lor, scopul este de a diminua autoritatea statului. Și vorbim aici de Republica Moldova, vorbim de Ucraina, de Armenia sau chiar și România. Deci asta s-a întâmplat în luna martie în Ucraina. În luna mai, în România, un raport Cyber Intelligence spune că Rusia își coordonează și investește mai mult în diminuarea autorității statului. Încearcă să creeze haos, plasează anumite știri pe site-uri afiliate posturilor media, dacă pot să le spun, sau surselor media propagandistice din Rusia. Apoi aceste mesaje sunt preluate de zeci de conturi false, sunt distribuite pe Facebook și în anumite grupuri foarte mari. În Moldova există și la noi câteva astfel de grupuri, unul chiar, nu știu dacă pot să spun, Moldova 360, deci e un mușuroi, e un
cuibușor
de nebunii unde se plasează toate aceste conspirații mondiale. Și iată, acest raport din România din luna mai spune exact același lucru. Se încearcă subminarea autorităților statului, introducerea haosului, vor să-i facă pe cetățeni să nu mai creadă în acțiunile pe care le întreprinde statul sau guvernarea. Și acum, dacă stăm și ne întrebăm cui este favorabil acest lucru, eu cred că nu trebuie să căutăm foarte mult, pentru că există un stat mare în estul și în o parte a Asiei care își dorește să-și extindă influența în Europa de Est. De asta vedem aceste crâmpeie, aceste forme de manipulare și propagandă în mai multe state.
O versiune politologico-literară. Un om a recurs la o comparație și mie îmi plac comparațiile. Episod din literatură exploatat de mai mulți scriitori. Boierul care are la curte o fată frumoasă în șerbii și ca ea să nu se pretindă o mireasă bună, el ce face? O violează, o tervelește în glod și după aia ea depinde de el și nu mai are nicio pretenție să-și caute un mire. Sigur că e exagerată această comparație, dar are dreptul la viață, pentru că uitați-vă istoria asta și cu armenii și cu Moldova și cu Ucraina. De fapt, întotdeauna finalul în capul unui om care aude așa ceva, care este? Păi da, ai noștri sunt neputincioși, ia să ne uităm prin prejur. Cine este cel care reușește? Batka, Lukashenko. Și aici s-a pus imediat tot serialul ăsta cu Batka Lukashenko, hocheistul care întreba pe jurnaliști, voi vedeți pe aici virus, da? Sau Monsieur Putin, care în pofida oricăror, da.
De fapt, asta și spun rapoartele, că aceste subiecte sunt, de fapt, un fel de paravan pentru a pune în spațiu public alte subiecte favorabile Kremlinului. În România ce s-a întâmplat? Au apărut, la un moment dat, niște știri regizate de aceste conturi false de câteva platforme media susținute din Federația Rusă, care invitau pe oameni să iasă la protest fără măști, la fel cum s-a întâmplat în Bulgaria.
Da.
Și asta și s-a întâmplat. Deci au ieșit în Piața Victoriei în luna mai, nu mai știu câte persoane, nu a fost un protest foarte mare, dar oamenii ăia au ieșit la protest fără măști, nesocotind stare de urgență, restricțiile care au fost. Deci ei au încercat să provoace oamenii să nu asculte autoritățile. Ori cui convine asta? Știm foarte bine.
Vitale Întreaga, ai spus că noi jurnaliștii am reacționat cu întârziere și ar fi trebuit să fim mai prompți. Eu aș zice că nu atât e treaba jurnaliștilor, cât tot și autorităților. Dacă au o minimă perspicacitate ca să-și dea seama încotro țintește campania asta, ei ar fi trebuit să reacționeze. Ori, haideți să ne uităm, abia dă un azi. Viceministrul Tarlev a găsit un prilej ca să dizmint treaba cu 5G. Acolo a fost. Dar mândruță Lucian spunea că este un război absolut inegal. Antiglobaliștii și tot felul de generatori de bârfe de genul ăsta sunt foarte dotați, sunt foarte naturali și el a adus câteva nume în România care fac o foarte mare audiență. Ori autoritățile, scuză-mă, te rog, sunt foarte palide. Eu mă întrebam, oare un comunicat oficial scris într-un limbaj de lemn poate combate virusul ăsta informațional care circulă atât de eficient?
A existat un comunicat al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova în care cetățenii, internauții erau invitați să denunțe la SIS printr-o simplă adresă de e-mail aceste profiluri, inclusiv știri false care apar. Problema e alta. Da, a apărut acest comunicat, s-a dat această adresă de e-mail unde pot fi denunțate aceste lucruri. Și mai departe, ce a făcut SIS-ul? Noi am reacționat târziu și într-un fel, da, e și treaba noastră să demontăm aceste mituri. Eu am încercat să urmăresc...
Da, dar sunteți de acord că de la bun început sau într-un început autoritățile, dar și unii jurnaliști spuneau că asta e mai jos de demnitatea noastră să ne coborâm, că sunt mai primitivi.
Și asta a fost greșeala noastră pentru că ei pe asta au mizat. Că nouă să ne se pară halucinante ipotezile pe care ei o să le rostogolească în online și nu o să reacționăm. Nouă chiar ni s-au părut halucinante și noi nu am reacționat de la început. Ei le-au rostogolit și ne-am pomenit că indivizii ăștia au acaparat o postată bună din online. Au distribuiri de 80.000. E o problemă.
Deci... Dita mai arhiepiscop spune în public, nu vă lăsați vaccinați dacă o să vă cipizeze, cipuiască.
La Marchel vă referi. În condițiile în care în Republica Moldova peste 85% din cetățeni spun că au încredere în biserică și atunci când îl vede pe un popă cu cruce la gât și vine și spune nu...
Care, atenție, până la asta au fost mari apărători a cauzei ortodoxe.
Așa, și care, să ne amintim, ce rol a avut în 2016, atunci când a ieșit public și a spus nu votați Rodu Sterp Maia Sandu, votați-l pe Igor Dodon pentru că este familist. Și iată că același individ apare și ne spune să nu vă vaccinați pentru că prin asta veți fi controlat din cosmos.
Individ, riscați să vă...
Să nu mă pomenească...
Da, nu o să vă pomenească.
Eu nu o să mă supăr dacă...
O să vă pun în rămânare la morți, nu la vii. Dumitru, cum ar trebui să reacționeze mass media și autoritățile, totuși, ca să avem un antidot la vreme, nu după ce înregistrăm recorduri?
Dacă e să vorbim de autorități, eu nu cred că în perioada asta pandemică, în această criză care a venit brusc și ne-a prins pe toți, pe nepregătite, inclusiv autoritățile, sistemul medical. Eu nu știu dacă autoritățile s-au mai gândit și la aspectul de combatere a știrilor false. Cred că ar dura ceva timp până când statul și-ar putea crea un mecanism să combată manipularea și propaganda. Cât privește mass media, noi am avut o experiență foarte interesantă la Agora anul trecut. Am avut un proiect, este adevărat, un grant finanțat, în care ne-am propus să producem materiale în care să combatem știrile false, să demontăm aceste structuri informaționale apărute pe diverse site-uri. Și vreau să vă spun că este o muncă foarte complicată. Atunci când l-ați întrebat pe domnul Călgăreanu că, uite, n-am reacționat la timp și cumva greu ne-am mișcat, da, este adevărat, dar pentru ca să reacționezi și să ai priză la public, la un astfel de subiect, e necesar un efort foarte mare. Eu mi-amintesc la materialele la care am lucrat anul trecut, deci noi am făcut vreo 7-8 materiale în română și vreo 7 în rusă. Pentru fiecare material ne trebuia cam o săptămână și ceva să lucrez două persoane.
Da.
Asta însemna, vorbesc de materiale video, nu text. E adevărat, am atins audiențe foarte mari. Deci noi am avut sute de mii de vizualizări la aceste materiale video. Nu știu dacă ați reușit să le vedeți. Pe contul nostru de Facebook, el există și acum, avem un material care are aproape 500.000 de vizualizări. Este exact un material care combate știri propagandistice. Au fost unele materiale realizate de colegii de la Stop False și noi le-am adaptat într-o versiune video. Și în concluzie, ceea ce pot spune este că este nevoie de un efort destul de solicitant și mă tem că majoritatea presei din Moldova în momentul de față nu are astfel de resurse financiare pentru a lupta cu acest gen de știri. Pe lângă ele mai există și actualitatea zilnică.
Dumneata, ai trecut așa peste obligația autorităților, cumva fiind avocatul lor, că vezi, Doamne, a venit pandemie bine pusă în masă, dar noi vorbim despre terenul ăsta fertil al pandemiei, care nu se deosebește prea mult de cotidianul anterior. Haideți să ne amintim de băiatul răstignit Donbas, să ne amintim de Crimeea, mai înainte cu mijloace poate mai primitive, cum s-a lucrat pe războiul transnistrean. Eu mă întorc totuși la obligația autorităților, dacă nu cumva autoritățile care făcuseră cândva niște pași să se protejeze, de exemplu, de propaganda televiziunii rusești cu Salaviov, Kisilov, a considerat necesar. Dar uite, acum lasă la discreția unor site-uri dubioase sau la discreția unor agenții nu prea dotate.
Vreau să mă fac exact înțeles. Deci eu nu sunt avocatul autorităților, trebuiau să acționeze, la sigur trebuiau să facă asta. Și cred că cele mai măsuri autorități, dacă pot să le zic așa, era Serviciul de Securitate și Informații.
Da, SIS-ul
trebuia să acționeze, dar noi am văzut cum a acționat SIS-ul. A luat o listă de pe un site, de pe site-ul unui ONG și pur și simplu a blocat site-urile și la asta s-a rezumat toată acțiunea SIS-ului, ceea ce e de râs, dacă stai și te gândești. Deci nu sunt avocatul statului nici într-un caz, doar vreau să spun că noi avem nevoie de o strategie, de modul cum combatem aceste lucruri. Din păcate, nu se face niciun pas, uite, de ani de zile, nu există nicio strategie. Și pe lângă asta, autoritatea aceasta, SIS-ul, care are puterea și are independența și, pot să zic așa, libertatea să acționeze de sine stătător, fără strategii, nu prea își face treaba.
Uitați-vă cum a reacționat, de exemplu, președintele Igor Dodon atunci când, în cadrul unui live cu acestui blog pe care îl întreține el, președintele spune, cineva l-a întrebat cum comentează el situația asta cu antenele 5G, aceste falsuri care tot bântuie prin online-ul moldovenesc. Și Igor Dodon nu a venit să spună foarte tranșant: oameni buni, e o prostie, nu credeți în astfel de prostii. Domnul Igor Dodon a spus: eu o să convoc o ședință și o să discut acest subiect pentru a vedea care este situația. Igor Dodon nu avea cum să nu știe, după ce s-a rostogolit acest bolovan atâtea săptămâni, nu avea cum să nu știe că în Republica Moldova nu există antene 5G. Deci nu există. Anrcete a spus foarte clar, eu am discutat cu cei de la Anrcete și mi-au spus, nu există antene 5G în Republica Moldova. Dacă Igor Dodon și-ar fi dorit ca acest fals să dispară din spațiul public din Republica Moldova, avea această ocazie să o facă atunci.
A făcut-o
atunci
din neputință?
Eu nu cred. Senzația mea este că oamenii ăștia care cred în povești din astea, cu chipuri, cu 5G, sunt cumva percepuți ca fiind alegătorii lui Igor Dodon. Și atunci,
adică el nu a vrut... porcul e îngrășat ca să fie tăiat la Crăciun?
Eu când am văzut atunci reacția domnului Dodon, am zis, ceva nu e ok. Președintele putea să demonteze acest mit. Nu a făcut-o în momentul acela. Nu cumva s-a temut Igor Dodon atunci
să întoarcă spatele
unor alegători care au început, sau unor internauți care au început să creadă în niște mituri false?
Eu același lucru mă întrebam atunci când l-am văzut în fața cotețului cu păsări.
Da.
Vă imaginați un președinte francez, german, să facă reportaj din fața cotețului cu păsări?
Asta e ideea. Pe ce segment de electorat mizează Igor Dodon? Dacă mizează pe cei care cred în știri false, în chipuri și în cosmos, chestii din astea, atunci trebuie să înțelegem și să taxăm lucrurile astea astfel din punct de vedere politic.
Și o să aibă țară ca atare. Amintiți-vă cu câți ani în urmă noi am pornit campania de e-guvernare. Uh-huh. Da? Și unde am ajuns? Sau ne ducem un pic mai înapoi, când Vladimir Voronin a anunțat campania SALT, da. De dotare cu computere. Unde sunt acele computere? Unde e programul ăsta? Că acum cerșim laptopuri pentru copii. Câți ani au trebuit să treacă ca oamenii să înțeleagă ce-i cu cardul ăsta bancar? La ce servește? Politicienii, în afară de Dodon, ei sunt mai breși sau nu?
Unii am văzut că reacționează, dar foarte modest. Eu am impresia că ei sunt atât de prinși cu avalanșa asta de încercare de a capitaliza momentele astea politice. Am văzut săptămâna aceasta în Parlament cum au încercat să valorifice din punct de vedere electoral niște momente care trebuiau să treacă pur și simplu, pentru că problemele de fapt sunt astea. Este principala problemă, este COVID-ul și știrile false sunt parte a acestei probleme, pentru că prin astfel de informații care sunt diseminate, oamenii sunt adormiți pur și simplu, li se spune că COVID nu există și iată că ne pomenim cu oameni la scăldat, cu oameni care merg fără măști în piață.
Sau să urcă buloc în maxi-taxi.
Da, asta nici nu mai zic, eu nu am cuvinte. Eu am văzut azi dimineață, venea microbuzul de la Cricova spre Chișinău, plin. Extraordinar. Și oameni, inclusiv oameni fără măști. Așa ceva, eu nu știu cum au făcut italienii, cum au reușit italienii să introducă acele restricții care chiar să funcționeze și vedem că statul este
exact
deja...
Exact aici ajungem. Vedeți cum și Chicu și nu doar el spun așa, păi da, oamenii sunt inconștienți, noi nu avem ce să le facem, nici nu putem să-i mai ținem acasă, că gemii economia, dar oamenii sunt inconștienți, ca și cum până la urmă oamenii se devină.
Nu sunt oamenii de vină, cel puțin nu în totalitate. Din punctul meu de vedere, iarăși, nu sunt specialist în politici publice sau în medicină, însă era evident că în momentul în care s-a introdus starea de urgență în luna martie, trebuia să avem o serie de restricții foarte dure timp de o lună de zile. Restricțiile dure au apărut abia, dacă nu greșesc, prin aprilie și au fost ridicate la 1 mai. Cum ne dorim noi să avem, să pășim peste această pantă care urcă acum la cazul de îmbolnăvire, dacă noi nu am respectat nici statul, din punctul meu de vedere, nu și-a calibrat corect aceste măsuri restrictive.
Și mesajele.
Și mesajele, da, de foarte multe ori mesajele au fost greșite și o să găsim numeroase...
Și contradictorii.
Exact, o să găsim numeroase știri, exemple în care presa trage un semnal, ceva nu e ok cu comunicarea... grupului de comunicare strategică sau cum se spune. Pe de altă parte, există și responsabilitatea cetățenilor și aici trebuie să recunoaștem, nu poți pe toți să izolezi, nu poți să le bagi la toți în cap că asta este periculos. Dar peștele de la cap se strică. Deci guvernul era în primul rând responsabil să gestioneze altfel această pandemie, altfel să-și calibreze aceste măsuri restrictive din perioada
și de mesajele pe care le transmit oficialii, primele persoane în stat, prin exemplu propriu. Despre Igor Dodon, cred că toată presa a scris. Despre faptul că merge la aceste întâlniri cu veteranii, se îmbrățișează, dă mâna, scoate mănușa și dă mâna
și
cu
masca.
Și masca și dă mâna cu veteranii, cu copiii. Marți am intrat în guvern, am avut o întâlnire cu cineva din Guvernul Republicii Moldova, în afară de polițiștii de la intrare, doi polițiști, o polițistă și un polițist erau. Și eu n-am văzut pe nimeni în Guvernul Republicii Moldova cu mască. Am urcat în ascensor, 7 oameni eram în ascensor, numai eu aveam mască. Deci dacă în guvern lucrurile astea nu sunt respectate, atunci ce le cerem noi cetățenilor? De ce îi acuzăm pe cetățeni? Dacă oamenii din primul eșalon al puterii, iată cum procedează. Și atunci ce? Cetățenii sunt vinoveți. Evident că avem o problemă sus, exact, la cap.
Mă întorc înapoi la aceste fake news-uri. După ce că atât de bine s-au afânat mințile și creierile oamenilor, acum și informația veritabilă nu mai poate să funcționeze.
Noi am publicat săptămâna aceasta un reportaj din boxa cu COVID, de acolo, de la Spitalul Clinic Republican. Reporterul nostru, reporterii noștri, fotograful și reporterul au intrat acolo, au făcut acest reportaj și am văzut reacțiile. Evident, au fost reacții, unii au reacționat pozitiv, dar eu am rămas șocat de modul cum au perceput o bună parte din cititorii acestui reportaj ceea ce se întâmplă acolo. Au zis, de ce oamenii care stau pe paturi cu furtunurile celea băgate în gură nu tușesc? Păi dar cum să tușească dacă e în comă, e indus omul?
Poate mișca.
Deci ei nu cred, ei nu...
Adică credeau că e regizat?
Da, au zis, voi ați regizat acest reportaj.
Păi iată, asta este o consecință a acelor știri manipulatorii care au rolul să submineze autoritățile statului. Dacă exact. Timp de 2 sau 3 luni de zile oamenii au fost intoxicați cu autoritățile nu procedează cum trebuie. Mai exista o teorie. Ministerul Sănătății nu implementează strategia corectă de tratare a bolnavilor. Deci acum toate chestiile astea se întorc, uite, în comentariile care le-a zis Vitale. Cu oamenii au fost intoxicați deja cu alte știri.
Și li s-a spus că COVID nu există. La dânsi atât de tare a intrat chestia asta în cap și noi vedem lucrul ăsta pe străzi, inclusiv când vedem oameni care nu au mască, nu au...
Dar nu e Ioan Ciocan, în fiecare zi sau peste o zi scrie despre aceste monstruozități, adevărate monstruozități. După statistica lui Iulian, scepticii, toma necredincioșii sunt mai mulți totuși.
Sunt foarte mulți și e o problemă pentru că, vă zic, noi am discutat cu medici ultimele 2 săptămâni, am discutat cu foarte mulți medici. Ei sunt extrem de epuizați. Uitați-vă ce se întâmplă la Cahul, unde spitalul a rămas practic fără medici. Din câte înțeleg, m-a sunat acum cineva și mi-a spus că la Hâncești spitalul poate să închide pentru că nu mai are medici.
La Taraclia, la fel,
la Taraclia, iarăși o situație complicată.
Eu am rugat-o pe o colegă de-a noastră, Diana Răi, astăzi să vorbească cu primari din zonele în care a fost carantină și să vedem măcar dacă acolo oamenii s-au învățat, dacă au devenit mai perspicaci, mai prudenți. O să vedem.
Vorbiți inclusiv de Bălceana, pentru că Bălceana a fost primul sat care a intrat în carantină. Eu săptămâna trecută am fost la părinți la Cărpinei. Am trecut pe lângă Bălceana, dar n-am văzut nici în Cărpinei, n-am văzut nici pe drum. Inclusiv am oprit la benzinării, niciun om cu mască. Deci eu nu știu cum se duce mesajul ăsta al autorităților încolo, în masă, când pentru că el nu se duce.
Cum să se ducă mesajul corect când ieri la știrile, la buletinile principale de știri, socialistul Bogdan Țârdea declară, când este întrebat, de ce nu aveți mască la intrarea în sala de ședințe a Parlamentului? La care el zâmbește cu ochelarii pe nas și spune că eu am trăit 45 de ani, am trăit foarte bine, dacă își las să înțeleagă că dacă o fi să... Atât a fost. Deci omul pe față promovează.
Sau ne uităm la postările de ieri a lui Igor Dodon de la Ocnița, unde iarăși s-a îmbrățișat, s-a pupat fără mască.
Apropo de chestia asta, vreau să... De ce nu este boicotat? De ce autoritățile alea care totuși au un grăunte de minte.
Este încă o dovadă?
Deci îi aduc pe copii în față. Cred că numai Dandeș de la Cahol a pus piciorul în prag și a zis, domnule, eu închid cimitirile și după aia și Ivan Ceban și a mai îndrăznit cineva. Dar oamenii ăștia care îl întâmpină în halul ăsta și îl scot pe veteranul ăla care, Doamne ferește, șansă minime are dacă se îmbolnăvește, îl scot în față, oamenii ăștia de ce... Nu înțeleg că nu-i vreme de făcut paradă de astea brejnevistă.
Probabil că se mizează pe, mă rog, oamenii de la țară, știți cum e, sunt foarte săraci.
Un fel de bun sânt.
Și încearcă să, vine președintele la noi, trebuie să ne purtăm cu pâine și sare. Ați văzut scenele. Problema e alta, de ce Igor Dodon face chestia asta? Dacă Igor Dodon face lucrurile astea fără mască și mai iese și în...
Cu Mercedes-ul prin arătură.
În live și spune că eu mă întâlnesc săptămânal cu sute de oameni și se laudă cu lucrurile astea, dar uite, Maia Sandu își pune mască și când vorbește la microfon. Deci, într-un fel, Igor Dodon ne dă de înțeles că el mizează pe electoratul care neagă această pandemie.
Adică el face miza pe zero. Și, dacă ar fi
și asta înseamnă că această campanie pe care noi, cu care noi luptăm, de fake news-uri, de, într-un fel vine cumva să-l ajute sau el se regăsește în această campanie de fake news.
La nivel legislativ, totuși, să ne ducem iar la parlamentari. S-a încercat, spuneam, barajul ăla pentru știrile rusești. Acum o fracțiune anume vrea să scoată acel filtru. Totuși, ce trebuie întreprins ca să fie ajutați entuziaștii care fac stop fals sau care să gândesc totuși la viitorul acestui stat? Dacă rămâne Republica Moldova din cauza pandemiei pare Europei, nu vezi Uniunea Europeană cum nu ți-ai văzut ceafa.
Nu există încă o soluție care poate fi pusă pe tavă pe masă, care o iei și o folosești și uite, ai scăpat de propagandă sau de fake news. Se discută despre această problemă și în cadrul Uniunii Europene deja foarte mult, pentru că propaganda rusească funcționează și activează foarte bine și acolo.
Fabrica lui Prigojin.
Și nu doar acea fabrică, pentru că sunt mai multe rețele susținute de aceste concerne media finanțate cu sute de milioane și miliarde de dolari în fiecare an. Ceea ce voiam să spun, nu există o soluție. În România există o discuție referitor...
Dar preocupare există?
Preocupare există, doar că nu s-a ajuns la soluție și implementare. În România există deja o discuție despre importanța securității informaționale a statului. În Republica Moldova au fost câteva dezbateri așa aleatoriu la acest subiect. Nu s-a ajuns să se acționeze, nici din punct de vedere legislativ, nici din punct de vedere de a crea o instituție specializată în acest domeniu și nici mass media nu este dotată, fiind săracă deja, nu este dotată cu suficiente resurse pentru ca să poată investi în cercetarea acestor subiecte. Pentru că, așa cum v-am spus mai devreme, ele sunt foarte complicate, durează mult analiza acestor materiale și când te gândești că trebuie să le dai publicului o informație calitativă, trebuie să o structurezi în așa fel încât lui să-i fie clar că ceea ce a văzut el este un fals și să respecte asta. Pentru că de foarte multe ori am văzut că publicăm știri sau materiale video în care demontăm anumite falsuri și oamenii nu cred. Da. Nu, voi faceți falsuri,
exact.
Voi sunteți și...
Da,
deci
da.
Oamenii și-au inoculat atât de tare aceste știri, aceste informații, că ei atunci când le văd, nici nu le cred. Asta e o luptă care va dura ani de zile, nu e o chestie de luni de zile.
Nu există o soluție rapidă a luptei contra fake-urilor în condițiile în care avem o clasă politică care nu conștientizează pericolul acestui fenomen. Dacă ar exista o înțelegere a lucrurilor și o asumare a unui angajament de a pune capăt acestui fenomen, lucrurile ar putea fi soluționate inclusiv la nivel legislativ, inclusiv prin măsuri restrictive. De aceea, soluția pe care o văd eu în situația aceasta este de a investi pe termen lung. Și când zic asta, nu mă refer la a investi în cei care astăzi cred în fake-uri. Deci e ca la fumat. Nu poți să investești speranțe în unul care a fumat 40 de ani, că respectivul va lăsa fumatul.
Lipind eticheta pe carton.
Exact. Și atunci eu m-aș orienta spre școli, spre educație mediatică în școli. Eu chiar cred și acum foarte sincer vă spun, luptând cu fenomenul ăsta ani de zile a fake news-ului, cred că avem o șansă acum încă să introducem acest curs de educație mediatică în toate școlile din Republica Moldova. Pentru ca să creștem o generație care pur și simplu va ignora fake-urile, care pur și simplu va depista și nu va întrebuința știri false.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vitalie Călugăreanu și Dumitru Ciorici. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, în fiecare zi, ne puteți asculta emisiunile de dimineață și seară pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.